Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, ja sam Eliha Pravdić, a naš današnji gost, moj i vaš, je profesor dr. Goran Milošinović, predsjednik Nacionalne komisije za saradnju sa UNESCO-om, i govorit ćemo o navršavanju 75. godišnjice UNESCO-a, jedne od najvažnijih agencija Ujedinjenih nacija, i o njenom značaju za našu zemlju. Gorane, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo, lepim povodom gostujete u emisiji Klub 2 Radio Beograda 2. I ja sam već našim slušalcima putem najave i nagovestila šta bi trebalo da bude i prvo moje pitanje vama postavljeno, a ono se odnosi na to da je Republika Srbija postala ravnopravni član UNESCO-a pre 20 godina, međutim, baštinimo li mi tu tradiciju 75-godišnju i kao pravni naslednici SR Jugoslavije?
Mi smo na pravni naslednici, kao što kažete, SR Jugoslavije, i zbog toga smo i naslednici članstva UNESCO SR Jugoslavije. UNESCO je bilo jedna od prvih organizacija međunarodnih koja nas je prihvatila posle svih onih događaja 90. godina. Tako da to je jedan dugi period ovog iskustva našeg sa UNESCO-om. 75 godina od postojanja UNESCO-a i Jugoslavije, u to vreme federativne Jugoslavije, koja je bila punopravni član, je za nas jubilej koji je 75 godina. Prema tome slavimo ga tako. Imaćemo obraćanje budući da UNESCO to ove godine slavi i obeležava kao jedan značajan događaj, i mi ćemo imati obraćanje u smislu značaja koji UNESCO ima za nas kao državu i uopšte kao organizacija u svetu, kao neka posljednja savest sveta.
Mi smo potpisnici velikog broja konvencija UNESCO-ovih. I kako se poštuju ta pravila? Ako se ne poštuju, šta se događa?
Upravo,
imamo li primere nepoštovanja i isključivanja članica država iz organizacije?
Kako da ne. UNESCO je organizacija koja ima vrlo striktna pravila za održavanje nekog dobra koji je upisan na listu svetske baštine, kulture, prirode ili slično. I ukoliko se ta pravila ne poštuju, UNESCO je vrlo rigorozan, on pre svega upozorava, a onda ukoliko upozorenje ne urode plodom, ne dođe do ispravke u ponašanju, onda skida sa lista. Imali smo to primjer upravo ove godine grada Liverpoola, istorijske luke, prvog trgovačkog grada luke Liverpoola u svetu, koje je skinut sa liste. Ranije je skinut Dresden sa liste, istorijski centar Dresden. U ovom trenutku to isto preti istorijskom centru Beča, koji je na UNESCO-oj listi. Veneciji takođe, velika buka oko Venecije. Dakle, UNESCO je vrlo striktan, rigorozan. Mi smo, na primjer, imali problem u vezi sa našom Golijom, na primjer. Kada smo opisali izveštaj o stanju Golije, videli smo da se tu događaju neke opasnosti koje ugrožavaju nacionalni park. I morali smo to da otklonimo, inače bi UNESCO skinuo Goliju sa liste.
Pravila postoje, treba se pridržavati i treba voditi računa o svom mestu u UNESCO. Mi imamo dobro mesto.
Rekao bih da je ta aktivnost, niko vam UNESCO ne daje a priori u mesto. Niko vas, zbog toga što ste, na primjer, velika država, imate velike kontribucije, budući da kontribucije novčane koje se uplaćuju UNESCO idu prema jačini države, i sad Sjedinjene Američke Države plaćaju, na primjer, preko 200 miliona dolara, a mi plaćamo 100 hiljada dolara. Dakle, razlika je u jačini, ali jedan glas, jedna država, jedan glas je pravilo koje je UNESCO od početka uzeo i kojeg se sad drži. Prema tome svaka država ima svoj značaj. A priori nijedna država nema veći značaj od neke druge. Nego vi značaj postižete i povećavate time što svoje aktivnosti povećavate. Tako što prosto postajete zemlja koja postaje primjer po tome kako se aktivnosti UNESCO sprovode u vašoj državi, kako se štiti lista i kako se odnosimo prema nečem što jeste jedna vrsta pozitivne globalizacije, opšte dobro, jedan kolekcija, jedan patchwork kulturnih dobara i nekulturne materne baštine i raznih inicijativa koje UNESCO ima i koje sprovodi podržavam preko Nacionalne komisije.
Kada je reč o listama, znamo za listu kulturne baštine, svetske kulturne baštine, za listu nematerijalnog
kulturnog nasljeđa,
ali postoji i neke druge liste koje nisu toliko blisko u vezi sa kulturom, ali bi mogle u nekom kontekstu da se i na taj način dožive.
Pa značajan je program sećanja sveta. To je program o kom smo mi upisali već telegram objave rata, Prvog svjetskog rata Austrije, Srbije, na primjer, ili Teslin muzej. Imamo nameru da na tu listu...
Miroslavljevo
Anđelje je treće, tako je. Miroslavljevo Anđelje kao treće dobro koje je upisano na tu listu sećanja sveta. I evo sad je aktuelno bilo Nesvrstani, dakle 60 godina Nesvrstani, koji smo proslavili u Beogradu, odnosno tu konferenciju koja se događala u Beogradu u septembru 60. godine, 61. I mi smo imali ideju da upravo tu konferenciju 61. godine upišemo na listu sećanja sveta UNESCO, ali Indonezija je želela da ona ima prioritet u upisu, tako da imamo pet država koje će između ostalih i Maroko, još neke države, Indija, ali u ovom trenutku mi smo prepustili inicijativu Indoneziji i imamo informacije da će ta nominacija biti podnesena u 22. godini, dakle vrlo, vrlo skoro. Moguće i sada na generalnoj konferenciji koja počinje za neki dan u Parizu i bit će naravno hibridna, delimično online, delimično uživo. Tako da ta inicijativa Sećanje sveta također ima svoj značaj, da nešto što jeste jedno kulturno dobro bude upisano, a ne bude baš klasična lista svetske baštine, u koju se teško ulazi, moram da kažem. Puno se lakše ulazi na listu prirode, na primjer. Mi smo tako upisali Đerdap kao geopark sveta. Upisali smo rezervate biosfere, Goliju koju smo pomenuli, Bačko Podunavlje. Sada smo u planu da izradimo nominacioni dosije i završimo za grad Bač kao kulturni predeo. Dakle, vidite, postoje rezervati biosfere, kulturni predeo, geoparkovi, razne vrste nivoa upisa, razne vrste karakterističnih upisa, koje je zapravo važno ispitati. Zbog toga je to toliko veliki posao kojim se bavi stalna delegacija u Parizu, kojim se bavi komisija i sve naše stručne službe koje rade pri ministarstvima nadležnim za kulturu, za obrazovanje, prosvetu i tako dalje.
Kada je reč o kolektivnom upisu, imamo primere Stečaka, nekoliko sadašnjih država je učestvovalo u svemu tome i
Stečke kao srednjovekovne nadgrobne spomenike jedinstvene smo upisali kao prekogranični upis, dakle više država. Tu je nominaciju vodila Bosna i Hercegovina koja ima najviše tačaka nominacionih u grobljima Stečaka. Mi imamo tri, Crna Gora ima jedan, Hrvatska ima dva, Bosna i Hercegovina ima 20. I to je jedno zajedničko dobro. U ovom trenutku se rade dogovori o upravljanju tim zajedničkim dobrom. Ali ove godine smo upisali također jedan veoma važan pre neki mjesec prekogranični upis, a to je takozvani Evropski Amazon. To je rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav, u kojem spadaju pet država, Austrija, Slovenija, Hrvatska, Mađarska i Srbija, gdje je naše Bačko Podunavlje, i koji je jedan ogroman rezervat od 750.000 kvadratnih kilometara biosfere, dakle i flora i fauna jedinstvene u Evropi, jedinstvene u svetu, i zato se zove Evropski Amazon. I to je proglašeno pre mjesec dana. Mislim da je to uzelo jedan veliki značaj i od strane političara, pa vidim da se pojavila najava da će i predsjednici svih tih pet država i naše također da proglase taj rezervat biosfere. Sve u svemu, značaj UNESCO postaje sve važniji i sve veći. I mislim da se uviđa od strane političara i politike važnost te pozitivne globalizacije. Budući da smo suočeni sa tom negativnom globalizacijom u kojima neko iskorišćava nekoga i koji nema baš časne namere, ovo je jedna pozitivna globalizacija gdje želimo da sačuvamo postojeće dobra u onom stanju u kojem jesu, konzervisana za buduće generacije.
Da li je UNESCO nepolitizowana agencija Ujedinjenih nacija ili poprima sve više
A znate kako, to je stvar, ideja je bila apsolutna nepolitizacija. Dakle, kada je UNESCO formiran, on je formiran kao specijalizovana agencija Ujedinjenih nacija, odmah posle rata 45. godine, za kulturu, nauku, obrazovanje. Međutim, već 60. godina su krenule prve politizacije. I zanimljivo je da su prve politizacije krenule od Japana, na primjer, takvih država, da bi 5 do 10 godina posle toga jedna velika konferencija u Brazilu se upravo bavila tim zašto se krenulo sa politizacijom, zašto država misli da treba da oni eksperti koji su iz neke države štite nacionalne interese, a ne interese UNESCO. Dakle, politizacija je krenula onda kada je neko koji je predstavnik UNESCO iz neke države hteo da radi taj posao principijelno kao eksperta, ne kao stanovnik svoje države ili pripadnik te nacije. Tu su se države uzbudile i shvatile su da preko UNESCO, upravo zbog tog značaja koji međunarodno ima, ugleda koji ima UNESCO, mogu da provukuju svoje političke interese. I onda su se pojavili problemi.
Da, sada ćemo predahnuti, onda bismo govorili o manastirima Visokim Dečanima, Pećkoj Patrijaršiji, Gračanici i crkvi Bogorodice Ljeviške u Prizrenu, o tome da su to spomenici koji su i dalje u opasnosti, a stav Prištine je bio da se to izmeni, međutim to nije prošlo i UNESCO je zaštitio naše spomeničko blago na način da ostane onako kao što je bilo.
Da
predahnemo.
A da predahnemo.
Da.
Sami, mi smo sami, svakog dana koji prođe, daj mi par pozajmi ljubav. Za koga danas nosiš tajnu ispod cipela, da li nekom ljubav prosiš ili si razumela, da ja sam onaj koji čeka, vreba gleda u zima. Loše slike ostale su iza našeg vremena. I kako s tobom sada novu igru voditi, ko je lud da se nada, da li stvarno misliš ti da ja sad čekam, vrebam, gledam, mir i sebe uzima. Priznajem da noć kad padne tebe sebi dozivam. Sami, mi smo sami, svakog dana koji prođe, daj mi par pozajmi ljubav. Pusti da veče padne i otvori prozore, strelom gađam ja u tvoje zavese. Sećanje me služi vrlo, znam sve tajne manevre. Neka tvoje crte lica kažu ono najlepše. Sami, mi smo sami.
Naš gost je Goran Milošinović. Gorane, govorit ćemo o depolitizaciji, stavu, smeru UNESCO-a u odnosu na sve države članice i na probleme sa kojima se ipak suočavamo. Evo, videli smo na primjeru naših spomenika na Kosovu i Metohiji kako se to zaoštravalo i kako Priština bez ikakvog prava piše UNESCO i zahteva nešto što ne može da se postigne na način na koji su oni umislili da mogu. A recite vi, Gorane, nama, to će biti zanimljivo za naše slušalce, s obzirom da ste vi i lekar i pisac. Evo, ja ću podsjetiti naše slušalce, vi ste redovni profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu, pa ste direktor pacemaker centra, Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, pisac, znamo za vaše romane i po jednom romanu, Slučaj Vinča, trebalo bi da otpočne snimanje filma, je li tako? Je li to da. Proverena informacija, jeste?
Pa jeste, u ovom trenutku, gospodin Bjelogrlić, Dragan Bjelogrlić, u ovom trenutku upravo za pravi pripreme za snimanje filma po romanu Slučaj Vinča. I to dugo već traje, 4-5 godina traju pripreme, nekoliko scenarija. Vuk Ršumović je napisao nekoliko različitih verzija scenarija, nešto sam ja učestvovao u tome i naravno Dragan. I u januaru smo finalizovali 6. po redu rukopis scenarija i mislim da se u ovom trenutku sada sprema glumačka, cela ekipa, filmska ekipa se priprema za početak snimanja. Koliko sam ja obavešten, to bi snimanje trebalo uskoro da počne. Ali pravo da vam kažem, to je stvar filmadžija i to nema mnogo veze sa pisem. Pisac je završio svoj posao kada je završio knjigu.
Da, vi ste imali dobar predložak za
to je
film.
To je najvažnije. Mislim, bit će dobro i za knjigu, naravno, ako se snimi film, to je jasno. Ali ne može tu pisac ništa mnogo da uradi.
Da, ali kako se vi osjećate u ovim vremenima pandemije? Šta radite? Putujete li? Šta čitate? Nastavljate li? Ja pretpostavljam da stalno pišete.
Pa,
da li vam treba neki mir, neka staložena situacija, jer vi ste na
znate, mi nismo
mestu gde se ne može baš uvek obezbediti takva situacija i prostor.
Pa ne bih rekao da je sada moguće bilo kome da se bavi baš izrazito kreativno s bilo kojim poslom u vreme pandemije. Pandemija je jedna opšta pošast, jedan strašni vetar koji zahvata sve ljude i ja mislim da nijedan mozak ne može normalno da funkcioniše. Ja primećujem u svom mozgu stanja koja nisu posve normalna zbog pandemije. Mi ne živimo u romantično vreme kao što je bilo, na primjer, vreme 15. veka kad je bila kuga. Pa sad vi zamišljate Dekameron i sad kažete kuga je napolju, ja zatvorim vrata, onda ko je napolju taj će da umre, a ko je unutra ne može da uđe, neće mi preneti kugu, a mi sedimo i pričamo priče. To, dakle, nije više takvo vreme. Prvo, civilizacija bi i ovaj, i onda nakon 2 meseca se otvore vrata i više kuge nema. Jer ko je umro, umro je i uzročnik je umro zajedno sa ljudima i životinjama. U ovom trenutku mi ne možemo da napravimo jedino efikasno lečenje, a to je da zatvorimo 15 dana vrata civilizacije. Da svi ostanemo kod kuće 15 dana i neće biti virus, neće biti korona. 15 dana da zatvorimo vrata, niko ne ide na posao, nikakva je komunikacija, sedimo kod kuće i 15 dana i sve je završeno. Ali civilizacija je brod koji je isplovio i ako ugasi mašine, on će da potone. Ova civilizacija ne može da stane 15 dana. I to je suštinski problem. Mi moramo da živimo i sa koronom. Naravno da tome odmaže ogroman broj antivaksera, da tome ta primitivna svest ljudi koja ne može da poveže uzročnika, vakcinu, izlečenje i normalan život, nego izmišlja razne scenarije druge, značajno odmaže svemu tome. Ali suština je u tome što mi moramo da živimo. Mogli smo da napravimo lockdown 1 mjesec, 2 mjeseca, ali nakon toga to više nije moguće. I mislim da je to ono što pravi zapravo najveći problem. Ili morate da živite, a istovremeno imate opasnost. Dakle, to je nešto što nijednom mozgu nije sasvim dobro. Tako da ne bih rekao da je normalno, pa ni za mene, ni za koga nije normalno. Drugo, medicina mora da postoji van korone. I dalje ljudi dobijaju infarkte, i dalje ljudi imaju moždane udare, i dalje se, dakle, mora nastaviti lečenje. I kod onih mi vidimo, na primjer, za 30-40% manje dijagnoza na svetskom nivou, to su podaci sve iz nauke, sve svetske nauke, se javlja za preglede zbog korone. Dakle, mi ćemo imati, tek posle korone ćemo imati ogroman porast obolevanja kardiovaskularnih, cerebrovaskularnih, samo zato što ljudi nisu išli kod doktora. I ne mogu da idu kod doktora ako imaju opasnost od korone. Oni, dakle, kod kuće ostaju se svojim simptomima i zbog toga imaju loše scenarije. Na tome, vreme je apsolutno poremetilo. Vi možete se zatvoriti da čitate, ali to nije koncentracija onog kreativnog čitanja kao što ga imate kad je sve u redu, kad nema pandemije. Možda pišete, ali sve to nije isto, sve je to drugačije. Zato mislim da je ovo vreme poremetilo svakoga i da niko ne može normalno da funkcioniše, a da pri tome, iako budući da moramo da funkcionišemo, mi svejedno živimo.
Da, ali kako da ubedimo sebe da ipak moramo u ovom prostoru i ovom vremenu funkcionisati na način na koji naš organizam traži, pre svega da takvi budemo, da budemo zdravi mentalno i fizički.
Pa to je velika borba. Svako mora da ima svoj recept kako će da sačuva svoje mentalno zdravlje. Između 15 i 20% osoba definitivno će mentalno stradati zbog pandemije. To su statistike koje mi znamo iz ratnih psihoza i neuroza. I to će biti posttraumatski sindromi. Kad prođe korona, onda će se pojaviti 10-20% ljudi sa depresijama. Verovatno će se maligne bolesti povećati koje su u vezi sa depresijom takođe. Verovatno će se povećati još više i kardiovaskularne koje su takođe u vezi sa ovim promijenjenim psihičkim stanjima. Svako od nas mora da nađe neki recept kako da preživi, a to je nemoguće napraviti univerzalno.
Da, postoji li u ovom času neke nove situacije, neki novi nagoveštaj, bar kada je reč o zemljama Balkana koje su uključene u UNESCO?
Pa ako mislite na to da li će se Priština ponovo kandidovati za punopravno članstvo u UNESCO, tu postoje neki rumori u vezi sa novim ambasadorom Albanije, gospođom Besianom Kadare, koja je ambasador Albanije bila u vreme 2015. godine kada je bila reč o njihovoj kandidaturi, i to je to bilo sa velikim uzbuđenjem i izašlo je na svu sreću u našu korist. Ali ja mislim da to ne treba uopšte da nam bude znak, niti treba tome pridavati neki preveliki značaj. Pre svega, mislim da Albanija nema tu moć da kao država u UNESCO napravi neko veliko lobiranje. Mi se uvek po tom pitanju članstva Kosova treba da plašimo velikih država koje su sponzori takozvane države Kosovo, kao što je Francuska, Nemačka i Engleska. 2015. godine Albanija jeste bila ta koja je zvanično podnela zahtev Kosova, budući da tadašnja generalna direktorka Irina Bokova je to odbila. Od nje su tražili, velike sile su tražili od Irine Bokove, generalne direktorke, da ona podnese zahtev za članstvo Kosova. Ona je to odbila i pratila je u normalnu proceduru, i tom normalnom procedurom je Albanija bila zemlja koja je njihovo članstvo predstavila. Ali nije Albanija bila ta koja je nešto mogla da uradi za njihovo članstvo, ali mogli su Engleska, Francuska, Sjedinjene Američke Države. I tada su Englezi, na primjer, vodili glavnu bitku diplomatsku za Kosovo od 2015. godine. Tako da ne bih rekao da bilo šta se događa na nivou same Albanije može da nas da treba povezivati sa pokušajem članstva ponovnim takozvanog Kosova. Oni rade ono što im kažu glavni sponsori. Njihovi glavni sponzori su moćne države koje su ih priznale. Mi u ovom trenutku nemamo apsolutno nikakav signal da će se to dogoditi u ovoj generalnoj konferenciji koja počinje za nekoliko dana. Ja sam sasvim siguran da i oni ne znaju kad će da se kandiduju, nego onda kad im kažu da se kandiduju, sad imate šanse, sad ćemo da uradimo za vas to i to, tada i oni pokušaju. A kad im kažu nemojte, onda i ne pokušaju. U ovom trenutku ne vidim ništa što je tako uzbudljivo i opasno za nas.
Generalna direktorka UNESCO je Audrey Azoulay ili Azoulay?
Azoulay. Audrey Azoulay.
Da, mislim da je bila u,
ona je bila u
Beogradu. Da.
Ona je bila u Beogradu. Ona je i uopšte sadašnji sekretarijat UNESCO je veoma benevolentan prema Srbiji. Mi smo kao država od 2015. godine započeli sa velikim brojem aktivnosti, velikim brojem upisa, velikim brojem aktivnosti u izvršnom savetu i tako dalje. Naše diplomate koje su u stalnoj misiji, gospodin Darko Tanasković, Tamara Rastovac, koja je sadašnji ambasador, dakle, to su vrlo iskusne diplomate koje su tamo ostavile značajan trag. I Audrey Azoulay je pozdravila našu inicijativu da Ministarstvo kulture i informisanja, ogranak informisanja zapravo, organizuje konferenciju o modernom učenju nastavnika. Ta konferencija je organizovana u Beogradu, ona je došla da je pozdravi, ali time je zapravo dala veći značaj sveukupnim aktivnostima, ne samo toj konferenciji. Taj kurikulum koji je tada štampan i koji treba da ima svoj nastavak u narednim godinama je takođe nešto što se zove Beogradski kurikulum. I UNESCO je jedan dokument koji je ovako vrlo važan za Srbiju, odnosno naše prisustvo tamo na neki način apostrofira.
Na koju listu lakše doći? Na listu svetske kulturne baštine ili nematerijalnog nasljeđa? I šta je s naše strane uvršćeno? Znam za Slavu, Kolo,
da,
čeka se na Šljivovicu.
To je, da, ove godine bi trebalo da bude to naše alkoholno piće od šljiva, tako smo ga nazvali. Nematerijalna kultura je nešto što, pa ja ne bih rekao da je lakše ući na jednu ili na drugu listu. Nekako vidljivija je lista materijalne kulture, kulture i prirode, to je ista lista. Pravila su dosta striktna i postoji mnogo regulatornih tela koji se bave. Da biste upisali nešto na listu kulture, potrebne su godine, 2, 3, 5 godina. Vrlo često se nominacioni dosijeji koje mi dobijemo moraju doraditi, to onda opet čeka novi sastanak i to traje. Nematerijalna kultura je nešto što UNESCO identifikuje kao usmenu tradiciju, scensku umetnost, društvene prakse, rituale, uopšte znanje o prirodi i univerzumu i tradicionalnu umetnost. I to je nešto što je značajno zbog toga što je to zapravo interakcija prirode, istorijskog postojanja nekog naroda, osjećaj identiteta, povećava kontinuitet i tako dalje. Mi smo upisali Slavu 2012. godine. Ova lista inače postoji od 2003. godine. Mi smo upisali Slavu 2012. Nominovali zapravo, upisali 2014. Kolo smo upisali 2017. a nominovali 2012. Dakle, vidite, 5 godina je trajao proces upisa. Pevanje uz gusle da smo nominovali 2012. upisali 2018. 6 godina.
A grnčarstvo?
Zlakuska grnčarija 2020. godine i piće od šljiva bi trebalo 2021. godine. A naredne godine ćemo kandidovati
naivno
slikarstvo iz Kovačice, Slovaka iz Kovačice.
To je... Novi predlog. Tentativna lista, je li tako se, tako
da,
se kaže?
Da, to je, dakle, da bi nešto uopšte ušlo.
To je preliminarna, u stvari, lista. Ljudi ne znaju baš da protumače značenje tog
UNESCO
termina.
UNESCO uvek zahteva da se bilo koje dobro koje se kandiduje prethodno nađe na nacionalnoj listi. Ta lista je tentativna lista, odnosno lista predloga.
Da, a kada je reč i o nekoj terminologiji koja se sve vrijeme provlači kroz akte koje i vi, vaša kancelarija, dobija od UNESCO, često se pominje sintagma održivi razvoj.
Da, to je, da, dobro ste to primetili, da, održivi razvoj jeste, to je zapravo jedna magla koju bi čovjek rekao, ne, reč koju je teško protumačiti, pa šta sad znači. Ali sve što tu UNESCO radi u svim dokumentima koje piše, on kaže da svaka inicijativa mora bude takva da podrazumeva održivi razvoj. To bi zapravo trebalo da znači da se svaka aktivnost koja se sprovodi, sprovodi ne samo za postojeću, nego i za buduću generaciju. Da je moguće sačuvati obliku u kojem jeste. Dakle, da je održiva za nas, ali i za buduće generacije. I zbog toga se toliki akcenat daje na održavanju nekog dobra. Jer vi kad nešto upišete, morate ga upisati originalno. Evo, zato mi smo, na primjer, mogli da upišemo neka naša dobra, jer nisu na originalnom mestu. Ali kad ih upišete, onda morate mnogo pažnje da posvetite tome da ostanu na toj listi. To bi trebalo da bude održivi razvoj, sustained development, kako ga u engleski zovu.
Du mois de septembre au Badou, faudrait des bottes de caoutchouc dans la gadou, la gadou, la gadou, la gadou, ouh la gadou, la gadou. Une à une, les gouttes d'eau me découlinent dans le dos. Nous pataugeons dans la gadou, la gadou, la gadou, la gadou, ouh la gadou, la gadou. Nous vivons un peu sous le ciel gris bleu d'amour et d'eau. En marche les essuie-glaces et rentrons à Paris, ça nous changerait pas d'ici. Nous garderons nos parapluies, nous retrouverons la gadou, la gadou, la gadou, la gadou. Abominable, heureusement tu as ton imperméable, mais ça n'empêche pas la gadou, la gadou, la gadou, la gadou, ouh la gadou, la gadou. Fallait venir jusqu'ici pour jouer les amoureux transis et patauger dans la gadou, la gadou, la gadou, la gadou. Gris bleu d'amour et d'eau de pluie, puis mettons en marche les essuie-glaces et rentrons à Paris. L'année prochaine nous irons dans un pays où il fait bon et nous oublierons la gadou, la gadou, la gadou, la gadou.
Ecco. U novembru u Madlenijanomu raspevano 53. Bemus, koncert Ksenije Janković i Candide Thompson, svečani koncert Opera Don Giovanni, opereta Vesela Udovica, musical Posljednjih 5 godina, najnovije drame Gospođica Julija, te krenemo iz početka, i obnovljena komedija Koferče.
Dom omladine predstavlja 37. Beogradski jazz festival od 26. do 31. oktobra. 50 godina džez plamena.
Budi nežan sa mnom,
Gospođica Julija.
Drama Augusta Strindberga u režiji Harisa Pašovića. Premijera 29. oktobar. Repriza 30. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Ti si moja ludost, moja radost.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje. Aleksandar Duin Orkestra i Nevene Renije.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
U novembru u Madlenijanom u Raspevano, 53. Bemus, koncert Ksenije Janković i Kandide Thompson, svečani koncert Opera Don Giovanni, opereta Vesela Udovica, musical poslednjih 5 godina, najnovije drame Gospodjica Julija, da krenemo iz početka, i obnovljena komedija Koverče.
Eko.
Naš gost je profesor dr. Goran Milošinović, predsjednik komisije ili komiteta za saradnju sa UNESCO.
Komisija,
da. Nailazim na različite termine. Dakle, ove godine mi slavimo 75 godina od osnivanja UNESCO-a. I što mislite, profesore Milošinoviću, da nije bilo UNESCO-a, da li bi svijet bio drugačiji? I ako bi bio drugačiji, zbog čega bi bio? Da li je UNESCO nešto promenio? Jeste, desile su se neke promjene, evo iz ovog o čemu ste nam govorili, vrlo je jasno na kom nivou se događaju promjene, ali da li je UNESCO i dan danas nužnost?
Da, to je izvanredno
našeg bivstvovanja na način na koji da. Ta agencija Ujedinjenih nacija nama poručuje da po određenim pravilima treba delovati.
Pa mi, to je izvanredno pitanje. Ja mislim da je to zapravo suštinsko pitanje. Da li nam treba uopšte neke međunarodne organizacije, ili svako može da radi po svom i svako da gura na silu ono što on želi, i koliko je ko jak, toliko će i da prevlada. Ujedinjene nacije su nastale, odnosno Liga naroda prvo, su nastale sa idejom tom da ne može da se nastavi po starom, a to je do 19. veka da je svaka država gomilala svoju moć i snagu, a onda osvajala šta je htjela, radila šta je htjela sa svetom, uništavajući pri tome i kulturna i prirodna dobra kako je htjela, gdje su joj bili interesi. I iz Lige naroda su izašle Ujedinjene nacije, a iz Ujedinjenih nacija izašao UNESCO. I ako kažemo danas da li nam treba UNESCO ili ne treba, onda je to isto pitanje kao da kažemo da li može čovjek da živi bez savesti. Ako čovjek može da živi bez savesti, ako mu je dovoljno to da zadovoljava svoje naturalne potrebe, a da pri tome ne vodi nikakvog računa o tome šta radi drugima, šta radi prirodi, šta radi svetu oko sebe, dakle, ako ne odgovara ni jednoj svojoj savesti, onda nam ne treba ni UNESCO. Ali ja mislim da čovjek ne može da živi bez savesti, i zbog toga ne može da živi ni svet bez UNESCO, odnosno takvih organizacija. UNESCO, kao što ste vidjeli, nema previše pardona, i ja želim da verujem da će to tako ostati. To je moj motiv zašto se bavim ovim poslom pored drugih poslova.
Vi ste od 2015.
Tako je.
Predsjednik komisije.
Isključivi motiv je to zato što doživljam da je to jedina organizacija u svetu koja pokušava da sačuva savest čovečanstva, koja želi da napravi to da mi budemo odgovorni prema svetu u kom živimo, odgovorni prema budućim generacijama. Kad pogledate podatke kako se uništava planeta, koliko se uništava planeta, onda oni su zastrašujući. Mi praktično pojedemo našu planetu već u junu. Za ono što nam je ona dala do decembra, mi u junu već sve potrošimo. Zamislite kako se tako nastavi, ili još gore, ako se nastavi, šta će ostati budućim generacijama. Drugo, mi moramo da imamo dug prema svoj kreativnosti koju je svet stvorio, koju su ljudi stvorili pre nas. To je nemoguće ako ne sačuvamo kulturna dobra. Nemoguće je bez nauke dalje živjeti, nemoguće je bez inicijativa u nauci. Pogledajte koliko UNESCO ulaže napora za rodnu ravnopravnost, koliko daje inicijativa za na primjer, žene u nauci. I tako dalje. Dakle, koliko se brine o morima koji se zagađuju, Africi, koja je jedan od ozbiljnih problema sama po sebi zbog zaostalosti. To su sve tačke na koje se s vremena na vreme baca veće ili manje svetlo, ali koje jesu neuroličke tačke današnjeg života. I mislim da je UNESCO prosto izašao i on tu postoji kao takav, jer je nemoguće živeti bezobzirno na način samo nekih svojih osnovnih naturalnih potreba.
Profesore Milošinoviću, ja sam u najavi, našoj najavi koja je objavljena na sajtu RTS-a, naznačila i to da ću ja vas pitati o kulturnoj diplomatiji. Na ovaj način sve ove aktivnosti možemo da podvedemo eto pod taj pojam. Ali pripada li UNESCO više kulturi ili diplomatiji? Pisat ste, kako ćete se opredeliti i šta ćete nam reći? Eto, to će biti također zanimljivo.
Lako je odgovoriti na pitanje kome pripada komisija. Da li pripada komisija za saradnju sa UNESCO, Ministarstvo kulture ili Ministarstvo spoljnih poslova? To je relativno lako odrediti.
Pripada za Ministarstvo spoljnih poslova?
Ali ne svuda, pripada kod nas. Ali u većini država ne. Dakle, u nekim državama ono pripada Ministarstvu kulture, u nekim pripada Ministarstvu spoljnih poslova, negdje čak Ministarstvu poljoprivrede, na primjer. Gde su prirodna dobra značajnja.
Da je prioritet.
Afrika, na primjer.
Taj deo.
Tako je, koja nema kulturnih dobara, ali ima prirodnih dobara. Je. Prema tome, lakše odrediti gde komisija treba da pripada. Tamo što je onom sektoru koji je državi važniji. Ako mislimo da se uz pomoć UNESCO je moguće ostvariti neke političke interese, ili su nam oni važni, ili smo vulnerabilni na političke interese, onda je važnije da bude u diplomatiji. I tako je kod nas. Ali u nekim drugim državama je važnije kulturni segment i pripada više kulturi. Bilo je neki pokušaj da se i kod nas pređe iz Ministarstva spoljnih poslova u Ministarstvo kulture, dok je bio neki od ministara kulture aktivan na tom planu. Ali sad više nije. Međutim, suštinski, da li ono pripada kulturi ili pripada više diplomatiji, je puno teže odrediti, budući da pripada jednom i drugom. I nemoguće je odrediti tu granicu gde je diplomatija, gde je kultura. Ja mislim da je proaktivna uloga koju UNESCO ima suštinska i kada reču o kulturi i kada reču o diplomatiji. Dakle, mi želimo da istaknemo da je naša briga za postojeća dobra, bez obzira da li su ona kulturna, prirodna ili druga, prevashodna važnost za čovečanstvo. Dakle, mi ne želimo da postižemo, to bi trebale budu reći programske UNESCO, ne želimo da postignemo kulturne ciljeve, ne postignemo političke ciljeve time što će neka država moći da iskorišćava drugu više ili manje.
Evo, mi smo došli do kraja našeg današnjeg razgovora u emisiji Klub 2 Radio Beograda 2. Hvala vam. Sa vama je zaista uvek veliko zadovoljstvo razgovarati, bilo da govorimo o vašoj književnosti ili o temama iz medicine. Ja se sećam da sam imala problem, ali ne samo ja, nego i neki naši ugledni pisci, kada sam im ja postavila zadatak da izgovore tu reč, defibrilator. I evo, ja sam naučila
da
to izgovorim. Da. I ova tema koja ipak pripada, po mom osjećanju, više diplomatskom nekakvom diskursu i kulturnom, naravno, bila je veoma zanimljiva kada smo je od vas slušali i kada ste nam objasnili šta je UNESCO, kakve su aktivnosti i kako smo mi uključeni u sve to i koliko je nama značajan UNESCO kao agencija Ujedinjenih nacija. Hvala vam, profesore. Bio je ovo Goran Milošinović, profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, a današnju emisiju su realizovali tonska realizacija Ivana Krstanović, muzički urednik je Tatjana Kosanović, organizator Jelena Bradarić, autor i urednik Meliha Pravdić.
Hvala vam.